Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη και πάντα με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μια μεγάλη καλημέρα μέχρι εκεί που αντέχει, μέχρι εκεί που φτάνει αυτή εδώ η φωνή του πρώτου προγράμματος. Το έχουμε πει πολλές φορές, όμως δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Ξέρω ότι ακούγεται ως ηχορύπανση αυτό, αλλά δεν τελειώσαμε με την πανδημία. Καταλαβαίνω τη δίψα, την ανάγκη να μπει ένα τέλος στον εφιάλτη. Όμως δεν πρέπει να δοθεί το λάθος σύνθημα. Αν δοθεί το λάθος σύνθημα, λέμε αν δοθεί, και αφού τελειώνουμε με την πανδημία θα πει κάποιος, είναι προφανές ότι θα αρχίσουμε να χαλαρώνουμε με λιγότερα μέτρα αυτοπροστασίας και φυσικά με τον κίνδυνο αυτά τα μέτρα, μάσκες, αποστάσεις και όλα τα υπόλοιπα, να πάνε απλώς περίπατο. Μεταξύ μας, όλοι θα θέλαμε να τα στείλουμε από εκεί που ήρθαν όλα αυτά τα μέτρα και τους περιορισμούς και τους εγκλεισμούς, όμως φαντάζομαι, συμφωνούμε όλοι, δεν ήρθε η ώρα ακόμη. Και βέβαια, σε αυτή την χρονική συγκυρία προκύπτει και ένα ζήτημα και προσωπικής διαχείρισης της πανδημίας. Το ξεφοβηθείτε είναι υπέροχο, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Όμως ελευθερία σημαίνει κάτι περισσότερο από το να σε αφήνει ήσυχο η κυβέρνηση και να μην σε ενοχλεί. Σημαίνει ανθρώπινη δραστηριότητα, ικανότητα να ασκείς ένα μερίδιο εξουσίας δια της ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής. Συχνά οι πολίτες, παρότι μας δίνεται η ευκαιρία της συμμετοχής, συχνά επιλέγουμε τη μη συμμετοχή. Αν λοιπόν θέλουμε πράγματι να ζήσουμε αυτό το πανηγύρι της απελευθέρωσης, αυτή τη γιορτή της κανονικότητας, είναι τώρα η ευκαιρία να δείξουμε αυτή τη συμμετοχή με την συμπεριφορά μας. Μια συμπεριφορά που σέβεται τον διπλανό, σέβεται τον συγγενή, σέβεται τον συνάδελφο και τέλος σέβεται τον άνθρωπο. Αν πράγματι βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους της πανδημίας, είναι σημαντικό σε αυτό το τέλος να έχει συμβάλει η πολιτική, να έχει συμβάλει πρωτίστως η επιστήμη, όμως είναι σημαντικό να έχουμε συμβάλει και εμείς. Αν αυτό που θα πετύχουμε είναι και έργο δικό μας, τότε η χαρά είναι διπλή. Θα είμαστε κομμάτι της απελευθέρωσης, κομμάτι της κανονικότητας. Θα μου πείτε τώρα πώς θα τα πετύχουμε όλα αυτά όταν τα νεύρα μας είναι τσατάλια και ζούμε μέσα στην κατάθλιψη. Πράγματι το στοίχημα είναι δύσκολο, όμως όντως αξίζει τον κόπο, χρειάζονται και οι κοινωνίες σε όλο αυτό, είναι απαραίτητες οι κοινωνίες για να μπει ένα ουσιαστικό τέλος στον εφιάλτη. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, σήμερα στην Καθημερινή, ο Παντελής Μπουκάλας μας υπενθυμίζει το γνωστό τραγουδάκι «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Ένα τραγούδι του 1955 που ακούστηκε πρώτη φορά στην ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο». Η αλήθεια είναι ότι μεγαλώσαμε με αυτό και με αυτή την ταινία και με αυτό το τραγουδάκι, όπως μεγαλώσαμε και με κλασικές ελληνικές ταινίες, τις οποίες ο άντρας αστράφτηκε ένα χαστούκι σε ένα κορίτσι έτσι για να το συνετίσει κάπως και αμέσως μετά το κορίτσι ερωτεύεται τον άντρα ή επανέρχεται στον ίσο, στον σωστό δρόμο. Πολλές φορές μάλιστα η κοπέλα με τον τρόπο της λέει και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τι καλό, τι γλυκό που ήταν αυτό το χαστούκι. Μεγαλώσαμε με αυτά και δυστυχώς και σήμερα υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες. Μόνο που, ξέρετε, από το 1955 έχουν περάσει 67 χρόνια και θα περίμενε κανείς πολλά να έχουν αλλάξει και σε επίπεδο νοοτροπίας αλλά και σε επίπεδο δικαιωμάτων. Και η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, ότι όντως έχουν πολλά πράγματα αλλάξει. Όμως παραμένουν ακόμη τα σημάδια μιας άλλης αντίληψης. Το στίχημα της ισότητας των φύλων είναι ακόμη ανοιχτό και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν σε κάθε επίπεδο. Εργασία, πολιτική, οικονομία, οικογένεια, σχολείο. Δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας να υπάρχει άντρας που να αντέχει, που να ανέχεται να πηγαίνει με μια γυναίκα που δεν τον θέλει και να την απειλεί ταυτόχρονα, να την εκβιάζει και στο τέλος να την βιάζει. Κανονικά, λέμε κανονικά, αυτό δεν θα έπρεπε να το ανέχεται καμία, μα καμία ανδρική αξιοπρέπεια στον κόσμο. Γι' αυτό και η αγωγή, η διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, από τους γονείς, από το σχολείο και την πολιτεία βέβαια, έχουν τεράστια σημασία. Μια παιδεία που θα σέβεται την γυναίκα στο σύνολό της, μια παιδεία όμως η οποία στην τελική θα σέβεται τον ίδιο τον άνθρωπο ως αξία μοναδική και ανεπανάληπτη. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας, 210-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου προγράμματος. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα και λόγω εορτής τα βλέπω τα μηνύματά σας και τις ευχές σας και ευχαριστώ. Στο ξεκίνημα της εκπομπής δίνουμε 3 αντίτυπα από ένα σημαντικό βιβλίο. «Εγκόλπιο των πολιτικών» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Από τον Λιβάνη, το έχει γράψει ο Γάλλος καρδινάλιος Ιούλιος Μαζαρίνος, έζησε από το 1602 ως το 1661. Ένα εγκόλπιο θα λέγαμε που δεν έχει μόνο ιστορικό ενδιαφέρον αλλά και πολιτικό. Η λέξη κλειδί για αυτό το βιβλίο είναι η λέξη πολιτική στο 54-160. Επαναλαμβάνω τον τίτλο «Εγκόλπιο των πολιτικών». Το έχει γράψει ο Γάλλος καρδινάλιος Ιούλιος Μαζαρίνος. Η λέξη κλειδί στο 54-160 είναι η λέξη πολιτική. Stop today, all the lonely hearts
to London, caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Χεφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Ο κύριος Αλέξης Πατέλης είναι επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου του Πρωθυπουργού. Είναι κοντά μας, είναι στην ΕΡΤ, είναι στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τηλεφωνικά, κύριε Πατέλη, γεια σας. Καλημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα σας, κύριε Σεφάκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή χρονιά σε όλους και όλες τις ακροατές.
Να είστε καλά, με υγεία να προσθέσουμε. Ποιες είναι αλήθεια οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας? Θα λέγατε με ευκολία ότι ζούμε την αντίστροφη πορεία του 2008, τον αντίποδα του 2008, που αργήσαμε κάπως να καταλάβουμε την κρίση. Τώρα θα λέγατε με ευκολία ότι θα αργήσουμε κάπως να καταλάβουμε και την ανάπτυξη?
Έτσι ακριβώς είναι, πιστεύω ότι είναι τα πράγματα, ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει την πορεία της ανάπτυξης. Οι καταστροφές και οι θρίαμποι που λέει και ο Στάθης Καλύβας στο σύριαλ του. Και το 2022 πιστεύω θα είναι μια χρονιά που θα το αισθανθεί αυτό και ο μέσος Έλληνας. Και αυτό βέβαια κυρίως μέσω της αύξησης των μισθών. Έχουμε περάσει μια πολύ μεγάλη περίοδο, πάνω από 10 χρόνια, στην οποία οι αύξησης μισθών ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Και το 2022 πιστεύω
μειώσεις
ότι
είχαμε, κύριε Πατέλη.
Ναι, ακριβώς.
Μειώθηκαν τα εισοδήματά μας και το ΑΕΠ κατά 25%.
Σωστά.
Δηλαδή, πραγματικά, μιλάμε για μια καθημαγμένη χώρα, έτσι.
Τώρα αυτό που έχει αλλάξει είναι η ανεργία. Έχει πάει από το 28% που ήταν στον αδίρ της κρίσης. Έχει πέσει ήδη στο 13% και σε μερικούς τομείς υπάρχουν ήδη ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό. Και αυτό σημαίνει ότι αρκετοί εργαζόμενοι θα δουν σύντομα αυξήσει στους μισθούς τους και επιστροφή σε μια κανονικότητα ετήσιων αυξήσεων. Και βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και την αύξηση του κοτώτου του μισθού 2% που ήδη έχει ανακοινωθεί και την επόμενη που θα γίνει 1η Μαΐου.
Η οποία θα είναι περίπου στο 6%.
Έχει ξεκινήσει η διαβούλευση σύμφωνα με το νόμο και όταν καταλήξει θα καταλήξει και η.
Δεν θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα αν θα κινηθούμε στο 5 ή στο 6%?
Όχι, δεν,
διότι
δεν
αυτό
είναι,
διαβάζω να, στον τύπο.
Δεν είναι αν θέλω ή όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία από την νομοθεσία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.
Πάντως κράτησε αυτό που είπατε, γιατί το είχα ως ερώτημα να το θέσω, πότε ο Έλληνας πολίτης θα καταλάβει στην τσέπη του την ανάκαμψη. Λέτε εντός, μέσα στο 2022.
Βέβαια και το 2021 να θυμηθούμε ότι υπήρξε, συγγνώμη, αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα και με την μείωση της ανεργίας, γιατί προφανώς δεν είναι κάποιος άνεργος, δεν έχει εισόδημα σοβαρό, και με, τη στήριξη των εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και φυσικά με τις φοροελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάρρευση της φοροαλληλεγγύης κτλ. Τα στοιχεία το δείχνουν αυτό. Βέβαια είναι λογικό ο κόσμος να είναι επιφυλακτικός και προσεκτικός και να περιμένει να δει ότι αυτή η πορεία μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας, για να αποδεχτούμε όλοι ότι είμαστε σε ένα νέο, ένα άρετο κύκλο.
Είμαστε,
εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις, έχει αλλάξει εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, ήταν ας πούμε ένα από τα θετικά της πανδημίας, μέσα στα πολλά αρνητικά είχαμε και αυτό, ότι μας βλέπουν διαφορετικά στο εξωτερικό πλέον, και έχουν τακτοποιηθεί πολλά πράγματα. Οι τράπεζες έχουν μπει σε μια κανονικότητα, οι ΔΕΗ.
Υπάρχουν όμως και αστάθμητοι παράγοντες. Είναι ο πληθωρισμός, είναι φυσικά η ενεργειακή κρίση. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται με τον πληθωρισμό? Πότε θα δούμε την επιστροφή, να το πω έτσι, σε έναν πιο ήπιο πληθωρισμό? Και βέβαια ο υψηλός πληθωρισμός, τι κινδύνους εγκυμονεί για την ελληνική οικονομία? Ένα ζήτημα, για παράδειγμα, κύριε Πατέλη, είναι το κόστος δανεισμού, αλλά και πολλά άλλα.
Ναι, θίξετε πολλά ζητήματα. Ο πληθωρισμός, όπως ξέρουμε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο επί της ουσίας, αν θέλουμε να το απλοποιήσουμε, δημιουργήθηκε διότι τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως εξόδεψαν πολλά λεφτά, τυπώσαν πολύ χρήμα για να στηρίξουν τις οικονομίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο ήταν και το σωστό. Και παράλληλα, η πανδημία δημιούργησε διάφορα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες κτλ. Αυτό έχει. Βέβαια, ο πληθωρισμός είναι υψηλότατος στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο καλύτερο στην Ευρωζώνη, και η Ελλάδα παραμένει κάτω του μέσου όρου της Ευρωζώνης. Σε διάστημα χρόνου πιστεύουμε ότι αυτό σιγά σιγά θα εξομαλυνθεί, αλλά θα πάρει και το χρόνο του, βέβαια, γιατί όλα τα ζητήματα της πανδημίας δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη.
Άρα πότε βλέπετε την επιστροφή σε έναν πιο ήπιο πληθωρισμό? Εντάξει, το είπατε, είναι το ζήτημα της πανδημίας, είναι αστάθμητοι παράγοντες, αλλά σίγουρα σχεδιασμοί υπάρχουν στο επιτελείο του Πρωθυπουργού.
Εμείς δεν ελέγχουμε τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία πιστεύει ότι σε διάστημα χρόνου θα πάει σε ένα πιο λογικό επίπεδο. Εμάς η δουλειά μας είναι, και ούτε μπορούμε να πειράσουμε την παγκόσμια πραγματικότητα μας, η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες τέτοιες, τις οποίες η οικονομία θα αναπτυχθεί, τα εισοδήματα θα αναπτυχθούν και με τον πληθωρισμό. Αλλά επειδή θίξατε ένα άλλο ζήτημα, αυτό της. Του κόστους δανεισμού, να πούμε εδώ ότι η χώρα μας, μάλλον το χρέος της Ελλάδας, έχει ένα ιδιαίτερο προφίλ, το οποίο είναι ότι έχει μια μεσοσταθμική διάρκεια 20 ετών, το οποίο σημαίνει ότι μέσα σε 20 χρόνια είναι που θα πρέπει να ανανεώσουμε το χρέος. Αντίθεση, άλλες χώρες έχουν μεσοσταθμική διάρκεια 8 έτη, για παράδειγμα, και έχουμε σχετικά χαμηλές χρηματοδοτικές ανάγκες, λιγότερο από 10% του ΑΕΠ, όταν άλλες χώρες έχουν μέχρι 20%. Βέβαια, όλα αυτά, το κόστος δανεισμού, δηλαδή να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και ελεγχόμενα επίπεδα, ισχύουν στα πλαίσια μιας δημοσιονομικής αξιοπιστίας που έχει η χώρα μας, ότι δηλαδή μεσοπρόθεσμα θα απομειώσει το χρέος της. Το 2022 θα είναι η πρώτη χρονιά αυτής της δημοσιονομικής προσαρμογής. Εξάλλου, η δημοσιονομική στήριξη απαιτείται μόνο όταν μια οικονομία έχει προσωρινά προβλήματα. Το 2021 υπήρξε μια πολύ ισχυρή ανάπτυξη, πάνω από 8%. Το 2022 θα είναι πάλι ισχυρή ανάπτυξη.
Εδώ είμαστε στην περιοχή του 8% και βάλε για το 2021.
Ναι, θα δούμε όταν θα βγει το τέταρτο τρίμηνο, αλλά κάπου εκεί είμαστε. Και
πάνω από το 8% λέτε.
Θα το δούμε.
Το είπατε πριν.
Ναι,
Μη μου το παίρνετε πίσω.
Η κυβέρνηση έχει τις επίσημες προβλέψεις και έτσι πορεύεται. Αλλά αυτό που, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, και το 2022 θα έχουμε μια ισχυρή ανάκαμψη. Οπότε η ανάγκη δημοσιονομικής στήριξης δεν είναι μειωμένη. Και για τη χώρα είναι σημαντικό το 2022 να προσαρμοστούμε δημοσιονομικά σε μια μεσοπρόθεσμη πορεία, ώστε το 2023 να έχουμε πάλι πρωτογενές πλεόνασμα.
Τώρα,
και
έτσι
θα ελέγξουμε το κόστος δανεισμού.
Το έλλειμμα είναι κάτω του 7% για το 2021.
Θα βγουν τα τελικά στοιχεία όταν βγουν. Είναι λίγο. Δεν αποφεύγω την ερώτησή σας. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί υπάρχουν διάφορα τυχαία γεγονότα τα οποία πάντα συμβαίνουν στο τέλος του έτους. Και όπως ξέρετε, μετράνε οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, μετράνε στο προηγούμενο. Οπότε μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου δεν θα έχουμε απολύτως ασφαλή εικόνα για το 2021.
Τι σημαίνει πρακτικά το μικρότερο κατά 2 δις έλλειμμα στο 12μηνο? Και το λέω αυτό διότι κάποιοι σκέπτονται ότι τώρα μπορεί να ανοίξει το πουγγί των παροχών.
Οι παροχές είναι μια λογική που δεν υπάρχει στην κυβέρνηση, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν προσωρινή στήριξη όταν χρειάζεται, όπως σας είπα, κατά διάρκεια της πανδημίας, η οποία ουσιαστικά το 2022 αυτή η ανάγκη βαίνει συνεχώς μειώμενη, και διαρθρωτικές αλλαγές, όπως ήταν για παράδειγμα η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, της φοράς αλληλεγγύης κτλ. Αλλά προέχει το 2022 να μπούμε σε μια πορεία στην οποία θα υπάρχει ένα σταθερά μειώμενο δημόσιο χρέος, και να θυμηθούμε επίσης και τον πολύ σημαντικό στόχο της επενδυτικής βαθμίδας που θέλουμε να πετύχει η χώρα.
Πότε?
Μας. Το 23. Το οποίο όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν το 22 δείχνουμε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα έχει επανέλθει.
Να σας ρωτήσω τώρα για τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει και με έναν άκομψο τρόπο σχετικά με τον ΦΠΑ. Μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης η μείωση του ΦΠΑ για μια σειρά από προϊόντα, έστω σε προσωρινή βάση, προκειμένου να μπει ένα φρένο κάπως σε αυτό το κύμα της ακρίβειας, το οποίο πλέον είναι εμφανές στα σούπερ μάρκετ?
Όχι.
Όχι.
Απάντηση. Όχι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση και δεν ξέρω πότε το στηρίζεται.
Εγώ, ο κύριος ναι. Γεωργιάδης το άνοιξε.
Αν θυμάμαι καλά, έχει κάνει και μια διευκρινιστική δήλωση.
Στη συνέχεια.
Τι είπατε?
Στη συνέχεια. Υπήρξε μετά την παρέμβαση του κυρίου Σταϊκούρα.
Ναι. Δεν υπάρχει συγγνώμη, θέμα προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ. Εξάλλου είναι σημαντικό, όπως σας είπα και πάλι, να ακολουθεί κανείς πολιτικές οι οποίες έχουν μια λογική μεσοπρόθεσμη. Mm-hmm. Και για παράδειγμα και πάλι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ήταν μια μεσοπρόθεσμη κίνηση η οποία στηρίζει τη μισθωτή εργασία και δημιουργεί καινούριες δουλειές. Μια προσωρινή μείωση ΦΠΑ δεν θα είχε αυτό το αποτέλεσμα εξορισμού, γιατί είναι προσωρινή και επειδή είναι και σε ένα φόρο κατανάλωσης.
Τώρα, κύριε Πατέλη, η άνοδος των τιμών της ενέργειας βάζει φωτιά στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Υπάρχει φρένο σε αυτό το ράλι τιμών? Υπάρχει φρένο σε αυτό το κύμα της ακρίβειας?
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Να υπενθυμίσω το πακέτο που ανακοινώθηκε για τον Ιανουάριο, 400 εκατομμύρια στήριξη σε νοικοκυριά.
Το έχουμε δει στην πράξη, αυτό έχει περάσει στους λογαριασμούς. Οι εταιρείες που έχουν συνάφεια με τα ζητήματα αυτά το έχουν υιοθετήσει.
Ναι, και επίσης ήθελα να προσθέσω εδώ ότι για την νοικοκυριά προφανώς είναι στήριξη του εισοδήματος. Όμως για τις επιχειρήσεις ο βασικός λόγος να στηριχθεί, μάλλον να απομειωθεί ο λογαριασμός των επιχειρήσεων είναι για να μην αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές τους για να μετακυλήσουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος.
Ναι, αλλά αυξήσεις υπάρχουν.
Προφανώς και έτσι. Θα υπάρχουν και όπως αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε στο βαθμό στον οποίο ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιος. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε κάποια μέτρα για να μετριάσουμε την επίπτωσή τους στις τιμές και όπως σας είπα το βασικό μέτρο είναι στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Από εκεί και πέρα και η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι και αυτή ένα μέτρο ανακούφιση του εισοδήματος των
Μα μέχρι να συμβεί, κύριε Πατέλη, ουσιαστικά τα εισοδήματα σε ένα μεγάλο μέρος θα έχουν εξαϊλωθεί.
Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, θα δείτε ότι υπάρχει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και το 2021 και το 2022. Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω
ότι το 6% θα πρέπει ουσιαστικά να ισορροπεί τις αυξήσεις. Είναι 6% οι αυξήσεις, αν συμβεί, λέω, το 6% ή είναι παραπάνω. Θα πρέπει να το δούμε
δεν
αυτό.
Δεν έχουμε καμία παρεξήγηση, εσείς το είπατε το 6%.
Εγώ το είπα. Εγώ το είπα.
Σας επαναλαμβάνω. Αν δείτε την αύξηση των τιμών, τη δείκτη τιμών καταναλωτή από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, αν θυμάμαι καλά, σωρευμένα είναι 3%. Να θυμηθούμε το 2021 πέσανε οι τιμές. Το πραγματικό εισόδημα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, είχε αυξηθεί και το 2021 και θα αυξηθεί το 2022. Από εκεί και πέρα να θυμηθούμε και τις περιπέτειες που είχε η χώρα τη δεκαετία του 80 όταν ακολούθησε μια πολιτική στην οποία προσπάθησε με προσωρινούς τρόπους να αναχαιτήσει τον πληθωρισμό και αποτύχαν αυτές οι προσπάθειες και οδηγήθηκαμε τελικά σε απομείωση.
Κύριε Πατέλη, θέλω να πάμε στο εξής. Υπάρχουν πολλά μηνύματα σχετικά με την συνέντευξή μας. Ένα μήνυμα αφορά στις επιχειρήσεις, αν μπορούν και αντέχουν να δώσουν αυξήσεις. Εγώ όμως θα ήθελα λίγο να προχωρήσω αυτό το ερώτημα. Προεκλογικά, η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευθεί για αυξήσεις διπλάσιες του ρυθμού ανάπτυξης. Έτσι, εάν ισχύει αυτό και αν η ανάπτυξη ισχύει στο 8% που είπατε, θα πρέπει οι αυξήσεις που θα δοθούν να είναι κοντά στο 15-16%. Θα
Όχι,
είναι.
Γιατί το 2021 είχαμε, το 20 είχαμε μία στο ΑΕΠΗ 10%.
Ήθεση.
Φαντάζομαι ότι δεν θέλατε να απομειωθεί ο κατώτατος μισθός 20% το 20.
Για αυξήσεις έχετε πει, δεν είχατε πει για μειώσεις.
Είπαμε όσο αυξηθεί το ΑΕΠ, προφανώς.
Έχει αυξηθεί 8% είπατε.
Δεν
θα
έχει
δώσετε...
αυξηθεί 8%. Και δεν έχει
πόσο αυξηθεί, έχει αυξηθεί? Πόσο
το 21 και το 20.
Άρα κάνουμε την αφαίρεση. Άρα αφαιρούμε. Άρα δεν έχουμε ανάπτυξη 8%. Αυτό μου λέτε. Μαθηματικά είναι, κύριε Πατέλη.
Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σας. Η κάθε αύξηση του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί μετά από τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους όπως προβλέπει η νομοθεσία. Η προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ισχύει.
Θέλω να πάμε λίγο και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς προχωράμε στο κομμάτι αυτό και τι έχουμε να περιμένουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης?
Προχωράμε μια χαρά. Έχουμε περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Μέχρι στιγμής, έχουν συγγνώμη, ενταχθεί και επισήμως 103 έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης Συνολικού Ύψους 6 δισεκατομμυρίων. Επειδή αυτό για πολύ κόσμο παραμένει, ας πούμε, έναν εφελώδες πρόγραμμα, θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, την ψηφιοποίηση της πολεοδομίας. Ένα πολύ σημαντικό project. Έχουμε για παράδειγμα το σχέδιο αναδάσωσης, το οποίο ξεκινά από φέτος. Έχουμε τα πράσινα ταξί, αντικατάσταση παλιών ταξί με νέα ηλεκτρικά. Έχουμε την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ, ένα άλλο πολύ σημαντικό project. Έχουμε αγροτουρισμό και γαστρονομία. Έχουμε την υπογειοποίηση καλωδίων του ΔΔΕ. Είναι δηλαδή πολλά διαφορετικά έργα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα, έτσι να τα περιγράψουμε πολύ, γιατί ακουμπάνε πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής. Και σε αυτό να προσθέσουμε και το πιο σημαντικό από όλα, που είναι η δανειοδότηση, συγγνώμη, της ελληνικής οικονομίας, και έχουν υπογραφεί πλέον οι συμβάσεις με τις τράπεζες και τους οργανισμούς που θα διαθέτουν αυτά τα δάνεια, και ξεκινάει ουσιαστικά και αυτό το πρόγραμμα.
Κύριε Πατέλη, εχθές, για να αλλάξουμε λίγο την ατζέντα, γίνατε για πρώτη φορά αιμοδότης και μάλιστα το πανηγυρίσατε. Γράψατε ότι επιτέλους μπορώ να... Αυτό το επιτέλους έχει και έναν χαρακτήρα ξεσπάσματος. Μπορώ να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Έτσι όπως το λέτε, είμαι 51 ετών και έδωσα χθες για πρώτη φορά αίμα, και αυτό για τον απλό λόγο ότι δεν επιτρεπότανε. Πριν υπήρχε μια οριζόντια απαγόρευση αιμοδοσίας από ομοφυλόφιλους πολίτες, η οποία υπήρχε μόνο σε... Η Ελλάδα μάλλον ήταν μόλις μία από τις 19 χώρες παγκοσμίως με τέτοια οριζόντια απαγόρευση. Αυτή έχει αρθεί τώρα με την υπουργική απόφαση του κ. Πλεύρη. Και φυσικά... όπως είπα και χθες, ήμουν ασκηνημένος με την έννοια ότι μπορώ επιτέλους να βοηθήσω συνανθρώπους που έχουν ανάγκη από αίμα. Και να σας πω ότι και στο παρελθόν είχα και ένα δικό μου άνθρωπο που είχε ανάγκη από αίμα και δεν μπορούσα να τον βοηθήσω γιατί απαγορευόταν. Και πιστεύω ότι μου λέγανε χθες στον Ευαγγελισμό, στο κέντρο αιμοδοσίας που πήγα, ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι λόγω του κορονοϊού έχουν μειωθεί οι εθελοντές αιμοδότες. Υπάρχει φόβος, και με την ευκαιρία αυτή να καλέσω όλους τους πολίτες που μπορούν, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Το αίμα σώζει ζωές, και προφανώς χρειαζόμαστε και παραπάνω αίμα, και είναι και κρίμα να κάνουμε εισαγωγές από το εξωτερικό.
Καλά, δεν το συζητάμε. Είναι όμορφο κανείς να πλώνει το χέρι του στον συνάνθρωπο, στην κοινωνία, και να προσφέρει αίμα. Αυτό το απαγορευτικό, γιατί είχε συμβεί, λόγω AIDS είχε συμβεί?
Πάει πίσω στο 1992, βέβαια. Εγώ θα προσθέσω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε 2022, να έχουμε περάσει δηλαδή 30 χρόνια και να μην έχει καν γίνει μία αναθεώρηση των προδιαγραφών, δεδομένου ότι προφανώς σε τρία προηγούμενα 30 χρόνια έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα κτλ. Θα έλεγα ότι ήταν, εγώ τουλάχιστον πιστεύω ότι ήταν ντροπή που πήρε 3 δεκαετίες και μία κεντροδεξιά κυβέρνηση για να αλλάξει και να ξαναδούμε τη διατύπωση.
Και μάλιστα το είπατε με κοφαντικό τρόπο, δεν είναι ντροπή να είσαι ομοφυλόφιλος, ντροπή είναι να έχεις προκαταλήψεις. Έχουμε ακόμα το έτος 2022 προκαταλήψεις, κύριε
Πάντα
Πατέλη?
Πάντα θα έχουμε προκαταλήψεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν προκαταλήψεις. Το ερώτημα είναι αν τις συνειδητοποιούμε και τι κάνουμε γι' αυτό. Προκαταλήψεις μπορεί να έχουν σε πολλές διαστάσεις, και... είναι σημαντικό να μην φοβόμαστε, να τις κοιτάμε κατάμετρα και να τις αλλάζουμε.
Σε επίπεδο δικαιωμάτων και νοοτροπίας, η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει πολλά σε σχέση με άλλα δύσκολα χρόνια. Πιστεύετε όμως ότι έχουμε τελειώσει ή υπάρχει ακόμα δρόμος, και τι πρέπει να γίνει? Βλέπετε
όχι,
τι γίνεται και με τις κοπέλες, ας πούμε, που βιάζονται, δολοφονούνται. Υπάρχει τεράστιος δρόμος να διανύσουμε ακόμα.
Δεν έχουμε τελειώσει, και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό πρέπει να πάρει πολλές διαστάσεις. Το περασμένο χρόνο, για παράδειγμα, είχαμε το κίνημα MeToo, το οποίο ήρθε και στην Ελλάδα με μια καθυστέρηση. Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος. Αν δούμε την κατάσταση πώς ήταν πριν από 10 χρόνια, είναι καλύτερη, και αν θα τη δούμε πώς θα είναι σε 10 χρόνια, σήμερα είναι χειρότερη από ό,τι θα είναι σε 10 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά η δουλειά της πολιτείας είναι να προστατεύει τα θύματα, να αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο, να ξεκινάει αυτές τις συζητήσεις. Σε σχέση με τους ΛΟΑΤΚΙ, και όπως ξέρετε, ο Πρωθυπουργός δημιούργησε μια επιτροπή η οποία εκπώνησε ένα πόρισμα το οποίο κατατέθηκε τον Ιούνιο για στρατηγική ισότητας, και το 2022 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του. Για κάθε Υπουργείο υπάρχει ένα σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ, και η πρωτοβουλία με την αιμοδοσία ήταν μια τέτοια πρωτοβουλία. Υπάρχουν και άλλες που θα έρθουν και άλλες που είναι στα σκαριά, και φυσικά μερικά που έχουν ήδη γίνει.
Πάντως και οι κοινωνίες έχουν αλλάξει, έχουν αγκαλιάσει αυτές τις κοινότητες πλέον και δεν τις αντιμετωπίζουν τόσο με ταμπού, ή όχι?
Όχι, ισχύει αυτό, και ισχύει δεν αυτό. Είναι μόνο, δεν θέλω να περιοριστώ μόνο στους ΛΟΑΤΚΙ. Οι μειονότητες μπορεί να έχουν πολύ μεγάλες, πολλές διαστάσεις. Δεν έχουμε ίσα δικαιώματα, ακόμα και για παράδειγμα, προφανώς από το που έχουμε μεγαλώσει. Αν έχουμε μεγαλώσει σε μια υποβαθμισμένη περιοχή ή σε μια πιο προνομίουχα περιοχή, δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα αν είμαστε ψηλοί, αν είμαστε κοντοί. Υπάρχουν πολλές διαστάσεις οι οποίες είναι σημαντικές να τις κοιτάμε και να, όπως είπα και πριν, βασικά να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ανεξαρτήτως καταβολής, έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.
Κύριε Πατέλη, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλημέρα.
Ευχηθούμε και καλή χρονιά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πατέλη σε μια συζήτηση και για την οικονομία αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Αλέξης Πατέλης είναι επικεφαλής του Οικονομικού Επιτελείου του Πρωθυπουργού. Θερμά ευχαριστώ και για τις ευχές σας και για τα πολλά μηνύματά σας. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά με παρεμβάσεις και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Τώρα, ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος εναποστρατεία, είναι επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Τα λέμε όλα αυτά γιατί αύριο προσγειώνονται τα πρώτα Ραφάλ στην Τανάγρα, αύριο το μεσημέρι. Για να ακούσουμε τι μας είπε για αυτό το γεγονός ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, ο αντιπτέραρχος εναποστρατεία. Καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας.
Έρχονται τα Ραφάλ αύριο στη βάση της Τανάγρα, στα πρώτα 6 μαχητικά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι σημαίνει για την θωράκιση της ελληνικής άμυνας και ποια είναι τα Ραφάλ, κύριε Γεωργούση, αν μπορείτε να μας κάνετε μια παρουσίαση?
Μάλιστα. Καταρχήν, σαν γεγονός, η ένταξη των πρώτων 6 εκ των 24 που προβλέπει η σύμβαση είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την ίδια την πολεμική αεροπορία, αλλά θα έλεγα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός εξίσου για το σύνολο της εθνικής άμυνας και της ένοπλης δυνάμεις της χώρας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η ένταξη αυτού του οπλικού συστήματος θα αναθεωρήσει συνολικά τη σχεδίαση την αμυντική της χώρας μας. Mm-hmm. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Λόγω των επιδόσεων και λόγω των ικανοτήτων που έχει αυτό το οπλικό σύστημα, διότι δεν είναι μόνο ένα αεροπλάνο, δεν θα εντάξουμε δηλαδή έναν αριθμό μόνο μαχητικών αεροσκαφών, το 24 από μόνο του δεν λέει τίποτα, αλλά το τι αποτελεί το κάθε αυτό αεροσκάφος είναι ένας πολλαπλασιαστής ισχύος κατά τη γνώμη μου, που είναι επιβεβλημένος στην στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να επανεξετάσει τον τρόπο προβολής και σχεδίασης των εθνικών μας σχεδίων.
Ναι.
Αυτό καθεαυτό σαν αεροπλάνο, σαν πτυτική μηχανή, είναι ένα πολύ εξελιγμένο μέσο. Βασίζεται στα τελευταία επιτεύγματα της αεροπορικής τεχνολογίας. Δεν είναι 100% stealth, αόρατο δηλαδή, αλλά έχει σημαντικό ποσοστό και ως υλικό και ως σχήμα γεωμετρικό. Είναι περίπου στο 50%, ίσως λίγο παρακάτω από ό,τι λένε οι πλέον ειδικοί. Εκείνο όμως που το κάνει να ανεβαίνει μια κατηγορία σαν αεροπορική ισχύ η πατρίδα μας με την ένταξη αυτών των αεροσκαφών, είναι τα συστήματα που έχει και τα όπλα που μπορεί να φέρει. Αυτό το αεροπλάνο έχει ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, από το ραντάρ μέχρι όλους τους αισθητήρες που είναι αναγκαίοι, και ειδικό σύστημα αυτοπροστασίας για το ίδιο.
Να τα δούμε όλα αυτά. Έχουν ακτίνα δράσης 2.800 μιλίων και ένα εξαιρετικό, το είπατε εσείς κύριε Γεωργούση, σύστημα ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης. Ακριβώς. Να το φωτίσουμε λίγο αυτό με λεπτομέρειες.
Κοιτάξτε, όλα τα προηγούμενα μοντέλα ραντάρ είχαν περιορισμούς στην εμβέλειά τους και στην αποκάλυψη των στόχων, διότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είχε τη λογική του εκπέμπω και προσλαμβάνω την ανάκλαση, είχε περιορισμούς μεγάλους και σε ψευδιστόχους και σε αποστάσεις και σε σε προσβολή από αντίμετρα.
Τώρα εδώ μπορεί να μην φαίνεται ο στόχος καν, να μην υπάρχει επί της ουσίας στην ορατότητα του πιλότου.
Ενώ με τα σύγχρονα αυτά ραντάρ τα ΕΖΑ, η ηλεκτρονική σαρώσεως εκλείπουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, αυξάνεται η εμβέλεια και το κυριότερο η δυνατότητα με το ραντάρ παρακολούθησης πολλών στόχων. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο νομίζω μπορεί να παρακολουθεί 40 στόχους ταυτόχρονα.
Τώρα, μίλησα και με κάποιους πιλότους. Θα έλεγα ότι υπάρχει και μια ραφαλμανία που επικρατεί στην πολεμική μας αεροπορία εν ώψη της άφιξης. Ναι. Έρχονται τα πρώτα 6 από τα συνολικά 24. Θα λέγατε έτσι χαριτολογώντας ότι ζούμε ένα σύγχρονο ελληνικό Top Gun?
Ας του δώσουμε και αυτή την ονομασία, αλλά να σας πω κάτι για τους επαγγελματίες αεροπόρους όλων των ειδικοτήτων. Η ένταξη ενός σύγχρονου τέτοιου επίπεδου οπλικού συστήματος είναι μια πολύ σοβαρή στιγμή, διότι θέλω να ιδιαίτερα για τους αεροπόρους, αυτούς που θα τα χειριστούν στον αέρα, είναι κορυφαία στιγμή να πετάξει ένα τέτοιο σύγχρονο αεροπλάνο. Τους καταλαβαίνω πάρα πολύ, εγώ έφυγα από τα Mirage F1 και πήγα στα F16 κάποια στιγμή και πραγματικά ένιωσα ότι ανέβηκα μια κατηγορία σαν υπτάμενος, σαν αεροπόρος. Mm-hmm. Και σε γνώσεις, διαβάζοντας τη σύγχρονη τεχνολογία και εκμεταλλευόμενος, αλλά και σε επιδόσεις του ίδιου του σκάφους. Έτσι λοιπόν τους καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και την ηγεσία της αεροπορίας και συνολικά τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί αυτή την εξέλιξη και αυτή την απόφαση της κυβέρνησης.
Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε, κύριε Γεωργούση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τα αναβαθμισμένα F-16. Και λένε οι πιλότοι, εκεί που το F-16 σταματά, αρχίζει το Rafale.
Να σας πω, το καινούριο version, το Viper, θα ανεβάσει πολύ τις επιδόσεις του F-16, θα του βγάλει πολλούς περιορισμούς, θα έχει καινούριο ραντάρ, θα έχει το ίδιο σχεδόν ραντάρ με το Rafale, και εκείνο που θα είναι πολύ σημαντικό, μπορεί να μην είναι 100% αν θέλετε σε εμβέλεια, σε φορτοοπλισμού με το Rafale, δεν θα μπορεί να μεταφέρει τα ίδια όπλα ταυτόχρονα, και θα σας πω τι εννοώ με αυτό, όμως θα μπορεί να συνεργάζεται πάρα πολύ καλά και να επικοινωνεί και να έχουμε αυτό τον πολλαπλασιασμό ισχύως που σας λέω.
Πόσα τέτοια ενισχυμένα F-16 έχουμε?
Θα ξυγχρονιστούν 84 από ό,τι γνωρίζω.
Ναι. Τώρα, μαθαίνω επίσης ότι από τη στιγμή που θα εισέλθουν τα Ραφάλ στο FIR Αθηνών, ένα ζευγάρι Μιράζ 2005 θα πετά φτερό-φτερό δίπλα στα δικινητήρια μαχητικά.
Θα τα υποδεχθεί,
Θα τα υποδεχθεί. Θα γίνει έτσι ένα μεγάλο γεγονός, εκδήλωση. Θέλω να ρωτήσω όμως αν αναμένουμε, αν αναμένετε κάποια αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας και σε επίπεδο ρητορικής και στο πεδίο.
Θα πάω λίγο από το τέλος, από την τελευταία σας λέξη. Στο πεδίο δεν αναμένω καμία αντίδραση από την Τουρκία για πάρα πολλούς πραγματικούς λόγους. Οι λόγοι είναι ότι έχει πρόβλημα πολύ σοβαρό, ιδιαίτερα στην πολεμική της αεροπορία, και για λόγους διαθεσιμότητας του αριθμού των αεροσκαφών των F-16 που έχει, που δεν είναι εξυγχρονισμένα ακόμα, λόγω του σε εισαγωγικά εμπάρκου που τις έχει επιβάλει η Αμερική. Δεύτερον, λόγω της οικονομικής κατάστασης, αλλά και της πολιτικής Ερντογκάν, που έχει κλείσει στη φυλακή πολύ σοβαρό αριθμό πιλότων και όχι μόνο
έμπειρων.
Ακριβώς, έμπειρων.
Έμπειρων πιλότων.
Κοιτάξτε, όλοι αυτοί έχουν συγγενείς, έχουν σχέσεις με την κοινωνία. Επομένως, δεν είναι ένα απλό πράγμα να κόβεις ένα κομμάτι από την αεροπορία σου και να το στέλνεις στη φυλακή.
Πόσα τέτοια έμπειρα στελέχη βρίσκονται στη φυλακή? Μπορεί κανείς να το υποθέσει αυτό?
Δεν άκουσα.
Πόσα τέτοια έμπειρα στελέχη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας βρίσκονται στη φυλακή?
Έχω ακούσει για έναν αριθμό που ξεπερνάει τους 300 με 400.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω
σημαντικός
αν είναι αληθινά.
Στο επίπεδο της ρητορικής προφανώς θα υπάρξει.
Στο επίπεδο της ρητορικής έχει αρχίσει ήδη η αντίδρασή τους. Και εγώ, αν πρέπει να κάνω μια ερμηνεία, το αποδίδω στο εξής. Η Τουρκία τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια διακυβέρνηση του Ερντογκάν, με το δρόμο που έχει πάρει προς τον αυτοκρατορικό έτσι, αυτοκρατορική πορεία της χώρας λόγω παρελθόντος, έχει κάνει ένα σχεδιασμό. Η εξέλιξη στην οικονομία τη δικιά του και στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος τους χαλάει το σχεδιασμό. Αυτός είναι και ο λόγος που αντιδρούν τόσο πολύ έντονα και βάζουν στο τραπέζι της διπλωματίας, αν θέλετε, θέματα που είναι και εξόφθαλμα, θα έλεγα, απαράδεκτα.
Ναι, νησιά, Καστελόριζο κτλ.
Την πρόεδρο της Δημοκρατίας τους να παίρνουμε άδεια, πότε θα πάμε στοιχείο. Και αυτά είναι εξόφθαλμα, αλλά ταΐζουν την κοινή γνώμη για να τους επιτρέψει να έχουν χρόνο μήπως διορθώσουν κάποια πράγματα.
Βλέπετε ένα παιχνίδι, μια κούρσα εξοπλισμών από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή να απαντήσει με κάτι άλλο. Βλέπουμε, ας πούμε, μια επίδειξη δύναμης με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Τουρκία, είτε κάνουμε εμείς εξοπλισμούς είτε δεν κάνουμε, η Τουρκία θα το συνεχίσει αυτό, γιατί από πολιτικό σχεδιασμό αλλά και από νοοτροπία του λαού της, η στρατιωτική ισχύ ήταν πάντοτε στο προσκήνιο της εξωτερικής πολιτικής.
Και αυτό που συμβαίνει σήμερα ενδεχομένως τους χαλάει τη σούπα, έτσι, για
ακριβώς,
να μιλήσουμε με απλά ελληνικά.
Τους χαλάει τη σούπα, δεν μπορούν να κάνουν προβολή ισχύως με αυτά που έχουν έναντι τουλάχιστον της Ελλάδος. Και εκείνο που ήθελα να πω σε λίγο και της Κύπρου, διότι Ραφάλ και φρεγάτες καινούργιες που θα έρθουν θα καλύψουν και τη Μεγαλόνησο και επομένως δεν θα έχουν την απόλυτη ελευθερία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η Τουρκία όπως την είχε μέχρι σήμερα. Και αυτό χαλάει πολλαπλώς τα σχέδια της γαλάζιας πατρίδος.
Θέλω να κλείσουμε με το ζήτημα του κόστους. Διαβάζω ότι θα δαπανηθούν 2,32 δις για τα πρώτα 18 Ραφάλ, 6 καινούρια και άλλα 12 μεταχειρισμένα. Επειδή υπάρχει και πολιτική αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά την κρίση σας και βάσει της εμπειρίας σας, είναι μια καλή τιμή, είναι ακριβά, φτηνά? Έχουμε ακούσει τόσα πολλά για το ζήτημα αυτό.
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα σημερινά αεροσκάφη αλλά και γενικώς τα σημερινά οπλικά συστήματα λόγω των επιδόσεων και των συστημάτων που έχουν, έχει ανέβει η τιμή τους. Δεν είναι φτηνά προϊόντα όπως ήταν στο παρελθόν. Όμως η χώρα μας, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, προσωπικά δεν θα ήθελα να τα παράμε τίποτα στα οπλικά συστήματα και να τα δαπανάμε στην παιδεία, να τα δαπανάμε στην υγεία. Έτσι, ας είμαι αεροπόρος, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως η γεωγραφία μας και ο γείτονας που έχουμε μας επιβάλλει αν θέλουμε να έχουμε και υγεία και παιδεία στο βαθμό που θα μπορούμε να έχουμε πρώτα ασφάλεια και άμυνα. Δεν γίνεται να νιώθεις την απειλή δίπλα σου με αυτή τη ρητορική που ακούμε κάθε μέρα και εμείς να νομίζουμε ότι θα πετύχουμε ανάπτυξη επειδή είμαστε καλά παιδιά ή επειδή έχουμε καλές προθέσεις. Η Τουρκία έχει συγκεκριμένη πολιτική. Θέλει να αλλάξει τη συνθήκη της Λοζάνης. Εάν αυτό δεν μας ενοχλεί και κάνουμε αντιπολίτευση, εγώ ειλικρινά λυπάμαι. Αλλά η άμυνα της χώρας είναι προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Μακάρι αύριο να αλλάξει αυτό.
Και λέτε ότι δεν μπορεί να απαντήσει στον εξοπλισμό της Ελλάδας η Τουρκία, τουλάχιστον τώρα άμεσα.
Σήμερα όχι.
Σήμερα όχι.
Σήμερα όχι.
Θα λέγατε ότι είμαστε ανώτεροι στο πεδίο αυτό των αεροσκαφών γενικά και με τα Viber και με τα Rafale.
Θα σας έλεγα σήμερα που μιλάμε, λόγω των μειώσεων που έχει πιστεί και που έχει υποστεί η τουρκική αεροπορία και οι άλλες ενόπλες δυνάμεις, αλλά κυρίως η αεροπορία. Και ξέρετε γιατί επιμένω στην αεροπορία, όχι επειδή είμαι αεροπόρος, αλλά γνωρίζετε ότι μετά το 1974 το όπλο που έκανε το 90%, το 80% να μην πω πολύ, ναι, της αποτροπής όλα αυτά τα χρόνια ήταν η αεροπορία.
Μάλιστα,
και
λέγεται
βεβαίως
το ναυτικό. Ότι έχουμε μία από τις καλύτερες αεροπορίες στον κόσμο. Είναι έτσι?
Είναι έτσι. Μετά το 1974, θέλω να σας πω, επειδή την έχω ζήσει από μέσα αυτή την αλλαγή, υπήρξε στην Ελλάδα και η ένταξη νέων μαχητικών αεροσκαφών, αλλά κυρίως η πίστη όλων μας, από την πολιτική ηγεσία μέχρι τη στρατιωτική και τους αρμοδίους, ότι θέλουμε μια καινούργια αεροπορία. Δεν έχει καμία σχέση η αεροπορία μετά το 1974 με την αεροπορία που είχαμε πριν το 1974.
Λέγεται ότι η πρώτη στον κόσμο είναι η αεροπορία του Ισραήλ. Υπάρχει κατάταξη?
Θα σας πω κάτι που off the record ελέγχθη σε συνεργασία Ελλήνων και Ισραηλινών πιλότων. Οι Ισραηλινοί πιλότοι, λόγω της, και η αεροπορία τους, λόγω της φύσης της απειλής που αντιμετωπίζουν, έχουν πολύ καλή και θα έλεγα υψηλή εκπαίδευση και αποτελεσματικότητα, ναι, στις επιχειρήσεις αέρος εδάφους. Δεν έχουν τόσο καλή εξέλιξη στις επιχειρήσεις αέρος-αέρος. Γιατί οι αντίπαλοι τους δεν έχουν ισχυρή αεροπορική.
Είμαστε στην πρώτη τριάδα, στην πρώτη πεντάδα?
Είμαστε, θα έλεγα, στην πρώτη τριάδα στην Ευρώπη όσον αφορά την εναέριο μάχη και επίσης πολύ υψηλά στις επιχειρήσεις αεροσκαφών. Στην εναέριο μάχη οι Ισραηλοί είπαν το εξής. Ότι με αυτά που βλέπουμε εδώ και με τις γνώσεις που έχουμε από την περιοχή μας, δεν μπορεί καμία αεροπορία να σας συναγωνιστεί στην ενέργεια μας.
Ισραήλ, Ελλάδα και ο άλλος ποιος είναι?
Τουρκία, Αίγυπτος, Ιορδανία. Mm-hmm.
Κύριε Γεωργούση, κλείνοντας, θα σας λείψει αύριο που δεν θα πετάξετε με ένα Ραφάλ?
Θα σας έλεγα ότι είναι πρόκληση. Πάω για να το δω από το έδαφος, αλλά ειλικρινά το μυαλό μου θα είναι μέσα. Και εδώ πρέπει να πούμε και κάτι κλείνοντας, κύριε Σιαφακά. Αυτή η τεχνική που θα τα συντηρούν, αυτοί οι πιλότοι που θα τα πετάνε, τους αξίζει έτσι ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι δίνουν, πώς να σας πω, υλική διάσταση στις προθέσεις της Ελλάδος, κάνουν πράξη δηλαδή τη θέληση του ελληνικού λαού και της ελληνικής πολιτείας απέναντι στην απειλή που αντιμετωπίζουμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Καλή σας μέρα,
καλή
για την
συνέχεια και εμείς το ίδιο.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ευάγγελος Γεωργούσης, αντιπτέραχος σε αναποστρατεία, επίτιμος διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης. Έχουμε μεγάλη φωτιά στο κέντρο της Ξάνθης. Υπάρχει φωτιά σε εξέλιξη σε καπναποθήκη. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα και πριν το πέρας της εκπομπής να συνδεθούμε με την Ξάνθη, αν όχι στο Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη φωτιά στην Ξάνθη, έχει αναστατώσει την περιοχή, τους κατοίκους της περιοχής, στο κέντρο της πόλης, σε καπναποθήκη. Τώρα, ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Η Κάλια από την, η Μαρία μάλλον από την Πετρούπολη, κύριε Σιαφάκα, χρόνια σας πολλά. Ο φίλος ο 769, καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Ειλικρινά ήθελα να ξέρω ότι με αυτούς τους τύπους στο τιμόνι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αν υπάρχει σωτηρία που τα βλέπει όλα ρόδινα. Αλήθεια, πιστεύουν και στην κυβέρνηση ότι το τεράστιο εξωτερικό χρέος είναι διαχειρίσιμο. Το 2021, ο φίλος ο 953, πέσαν οι τιμές. Ξεχάσατε τις αναστολές που οδήγησαν σε μείωση εισοδήματος. Από τον Σεπτέμβριο ήδη πληρώνουμε τα πάντα αυξημένα και καμαρώστε για 2% αύξηση και τώρα 5% τον Μάιο. Πάμε στην Ξάνθη αμέσως. Εμμανουήλ Τσέπελης, Δήμαρχος Ξάνθης. Καλή σας ημέρα. Τι ακριβώς έχουμε στην πόλη?
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλους να πω. Είχαμε μια φωτιά η οποία δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη από που προήρθε σε μια μεγάλη καπνοποθήκη που πραγματικά ήταν χρόνια έτσι σε μη δραστηριότητα. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προβλέψει κανείς τις διαθέσεις που μπορείτε αυτή η φωτιά. Όμως εγκαίρως και πυροσβεστική και ο Δήμος πήγαμε αμέσως. Βρίσκεται υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
Α, υπό έλεγχο η φωτιά.
Και βεβαίως και το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς, εγώ ως Δήμαρχος, έκλεισα όλα τα σχολεία γύρω-γύρω από την περιοχή για να μην έχουμε οτιδήποτε παρενέργειες, τους καπνούς και όλα αυτά για τα παιδιά.
Φύγαν τα παιδιά δηλαδή, τα παιδιά από τα σχολεία?
Βεβαίως και φύγαν αμέσως σε απόσταση του λιγότερο 300 μέτρα όπου υπήρχαν σχολεία, τα κλειστά όλα.
Πάντως κύριε Δήμαρχε, από ό,τι καταλαβαίνω είναι υπό έλεγχο η φωτιά και δεν κινδυνεύουν άνθρωποι αυτή την ώρα που μιλάμε.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί όπως ξέρετε και σε αυτές τις περιπτώσεις δίπλα υπάρχουν οικοδομές. Βεβαίως είχαμε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες τέντες στις οικοδομές που καήκανε, κάποιες προσώπεις λίγο προφανώς τη φωτιά επηρεαστήκανε, αλλά δεν είχαμε καμία ανθρώπινη απώλεια και αυτή, γιατί η φωτιά ήταν αρκετά μεγάλη, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Όλες αυτές οι καπνοποθήκες ήταν με ξύλα χρόνια.
Ναι. Και ήταν έρημη πάντως, έρημη η καπνοποθήκη. Ναι,
40 χρόνια, 35 χρόνια το λιγότερο, δεν είχε καμία δραστηριότητα και καταλαβαίνετε όλα αυτά τα πράγματα ήταν σε κατάσταση.
Μήπως κάποιοι άνθρωποι μένουν εκεί και στην προστασία τους από το...
Δεν ξέρω από τι συνέβη, γιατί πράγματι απεριφραγμένοι, τα κάγκελα, οι περιφράξεις, οι πόρτες ήταν κλειστές. Αλλά πολλές φορές καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν κάποιες άλλες δραστηριότητες, που δεν θέλω να τις πω, βρίσκουν τρόπους να μπουν σε ορισμένα κτίρια. Και δεν ξέρω το αποτέλεσμα προεκτικά, μας το πει η πυροσβεστική προφανώς.
Πόσες δυνάμεις έχουν σπεύσει εκεί, ξέρετε,
στην περιοχή? Όλη η πυροσβεστική δικιά μας και όλα τα βιτεία του Δήμου, προφανώς.
Μάλιστα.
Και των Δήμων ό,τι χρειάζεται.
Και δεν κινδυνεύουν ούτε άνθρωποι ούτε κατοικίες διπλανές?
Όχι. Αυτή τη στιγμή είναι σε έλεγχο και δόξα τω Θεώ δηλαδή που δεν είχαμε ιδιαίτερα θύματα στις οικοδομές και να έχουμε και προβλήματα. Γιατί δίπλα έχει και οικοδομές και άλλα κτίρια.
Κύριε Τσέπελη, θερμά ευχαριστώ. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ θερμά για την άμεση παρέμβαση.
Να είστε παρέμβαση. Καλά, και εγώ.
Να είστε καλά. Ο κύριος Εμμανουήλ Τσέπελης, Δήμαρχος Ξάνθης, μας έδωσε τα πρώτα στοιχεία για την φωτιά. Λοιπόν, δεν το έχει η μοίρα μας να τα πούμε όλα τα μηνύματα σήμερα. Να πάμε στους τυχερούς. Ο κύριος Σταύρος Σκριβάνος από την Λέσβο, η κυρία Πασχαλίνα Δρελιώζη και η κυρία Μαρία Χριστάρα από την Κόρινθο. Έχουν κερδίσει το βιβλίο «Το εγκόλπιο των πολιτικών». Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου για τα πολλά μηνύματα και για τις ζεστές, θερμές ευχές σας. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί από τον Θάνο Σιαφάκα. Ό,τι καλύτερο, με αγάπη και με υγεία. Επόμενο ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Τον ήχο του στα δάχτυλά σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου, ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως. Έτσι. είναι αυτό, το λες και γραφτό. Τα αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά. Και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μην τα παίρνεις τόσο βαριά. Θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να πόσο να με χωρός μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις. Τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά. Σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα στιφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να με χωρός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Μαζί σου στο φως.